Papež František přichází znovu s důrazným varováním, že pandemie covidu a klimatické problémy, s nimiž se lidstvo potýká, ukazují, jak málo máme času tyto globální krize zvládnout. Ve videoposelství uveřejněném k letošnímu dni Země varuje hlava katolické církve, že pokud se spustí mechanismy ničení přírody, je velmi těžké je zastavit. Jakou naději máme, že zatáhneme za záchrannou brzdu včas? A nakolik by se na tomto snažení měly podílet právě křesťanské církve? Mluvit o tom budu s teoložkou, básnířkou, aktivistkou Magdalénou Šipkou. Dobrý den.
Dobrý den.
A s předsedou České křesťanské environmentální sítě Markem Drápalem. Dobrý den.
Dobrý den.
Vertikála.
Pane Drápale, jak se mě zaznívá, řekl byste, ekologické téma v současných křesťanských církvích? Já se ptám i proto, že Česká křesťanská environmentální síť, kterou už řadu let vedete, tak sdružuje zástupce mnoha křesťanských církví, je to ekumenické společenství. Tak jak vy to vidíte z vašeho pohledu?
Tak historicky Česká křesťanská environmentální síť vznikla právě z toho důvodu, že zde bylo velmi malé množství křesťanů, kteří se zabývali ochranou životního prostředí, a smyslem této sítě bylo je propojit, aby těch málo lidí, kteří něco dělají, aby jednak o sobě věděli a jednak aby napínali, řekněme, síly společným směrem, pokud jde o společně řešené otázky. Jak už jsem na začátku zmínil, ona je maličko vlastně malou kopií Evropské křesťanské environmentální sítě, a za ta léta musím říct, že rozhodně téma životního prostředí, ochrany božího stvoření v církvích se rapidně zvedlo, ale ono to, já nerad rozlišuju v těchto otázkách mezi církví a většinovou společností. Já mám pocit, že i za ta léta právě ta většinová společnost si uvědomila, že už musíme začít něco více dělat v otázkách životního prostředí, a tak se to projevilo i v církvích. A samozřejmě nemůžu pominout specifikum římskokatolické církve, kde určitě encyklika Laudato Si měla veliký vliv na řadu křesťanů.
Papežská encyklika, myslíte papeže Františka, která byla určená, to je taky historicky nové nejen katolíkům, ale všem lidem, a týká se přírody.
Přesně tak, ale samozřejmě největší odezvu zase vidíme i na nově vznikajících sdruženích, který mají ve svém názvu nějak Laudato Si zmíněné, jako asi nejsilnější proud, který vznikl zase v té římskokatolické církvi.
Paní Šipko, řekla byste, že je to tak, jak říká pan Drápal, že ještě před pár lety tedy bylo málo lidí, kteří se v křesťanských církvích věnovali ekologii, že jich přibývá, ale že to vlastně kopíruje celou společnost?
Ano, s tím bych souhlasila. Myslím, že křesťanství má ještě ten problém, že se vlastně trochu bojíme toho, aby jsme tomu stvoření nedávali příliš na něj velký důraz, aby jsme z něj nedělali nějakého boha, bojíme se nějakého panteismu, teda, ale myslím, že se dá nahradit tím panteismem. To znamená, že i skrz to stvoření nějak můžeme poznávat stvořitele, můžeme poznávat Boha. A kromě té encykliky papeže Františka Laudato Si, která byla jistě přelomová, tak bych ještě zmínila pan amazonskou biskupskou synodu, která proběhla před 2 lety a která byla zaměřena také na integrální ekologii, totiž na pojetí člověka jako stvoření, které je prostě spojené se svým okolím, a ta integrální ekologie mluví o tom, že když se chováme dobře sami mezi sebou a pěstujeme bratrství a solidaritu, tak to má i pozitivní dopad na přírodu.
Mm-hmm. A řekla byste, že je tady nějaká dělící čára, a teď se zase vracím k těm křesťanským církvím, do křesťanského společenství, ale možná mi řeknete, že je to podobné i v té většinové společnosti mezi mladými a staršími ročníky, nebo mezi vzdělanými a méně vzdělanými venkovem, městem. Sledujete tam nějaké silnější dělící čáry v zájmu o ekologii?
Mm-hmm. Myslím, že zájem o ekologii, zájem o přírodu bývá někdy vnímán jako něco ženského, a proto často muži, zvlášť muži, kteří mají strach o nějakou svoji maskulinitu, tak si k ní hůře hledají cestu. Například, když se propagujete nějaký ekologický příspěvek na Facebooku, tak je dobré to nepropagovat pro muže nad 50 let, protože pak vám chodí velmi ošklivé reakce. Toto jsem například znamenala a nevím, jestli toto v církvi také tak, nebo se to už nějak změnilo. Ale jinak asi myslím, že tím, že je to o tom vztahu k zemi, tak to téma jde napříč společností a vyskytuje se jak samozřejmě na venkově, tak ve větších městech.
Pane Drápale, vy sám vidíte tam podobné dělící čáry v tom, jak se lidé vztahují k ochraně přírody, nebo je to téma zajímá?
Já tam vidím trošku jiné souvislosti a potvrdila mi je vlastně i jedna dlouholetá rakouská aktivistka, a sice, že se dají otázky životního prostředí dobře probírat s tou nejmladší a nejstarší generací. Problém je se střední generací, která vlastně má rozjetý svůj život, už má jasně dané priority a změnit jejich náhled na svět bývá složité. Já tam nepozoruji ten genderový rozdíl, spíše vnímám to, že jediná možnost, jak tuhle tu generaci ovlivnit, je přes tu generaci nejmladší. Že takový ty teenagery, ty nakonec jsou schopni ovlivnit nejvíce svoje rodiče a tím pádem transformovat jejich myšlení tímto směrem. Ale přímo cílit na střední generaci je velmi obtížné a pokud ty lidé už nejsou dopředu na to naladěni, tak ovlivnění je velmi složité. A zde si zase myslím, že ten rozdíl mezi většinovou společností a křesťany není tak veliký.
Přesto bych zůstala znovu ještě u toho křesťanského pohledu, protože vy jste, pane Drápale, před chvílí řekl, že nejdříve to bylo velmi málo lidí v křesťanských církvích, kteří se o ekologii nebo ochranu přírody zajímali, že se to lepší, ale neměl by být život křesťanů z principu hlavně i ekologický. Jestli třeba tady objevujeme nějaký další rozměr té víry nebo toho náboženského směřování.
Tak já tento názor samozřejmě sdílím a myslím si, že jaksi pokud nebudeme brát zřetel na boží stvoření jako celek, tak vlastně ta biblická zvěst není úplná. S tím já se ztotožňuji a jak si odhadnout, kolik křesťanů tento názor sdílí, je velmi složité a ono, jedna věc je taky takové to sdílení na papíře, přikývnutí k něčemu a potom ten praktický život. A tam si myslím, že mají křesťané obrovské rezervy.
Jsou tam rezervy, paní Šipko, v tom, co se třeba sdílí teoreticky při diskuzích, ať už na internetu nebo v reálném životě, i když teď je to složitější, a co potom se lidé rozhodnou dělat prakticky?
Já tady vidím dvě dimenze toho, co můžeme prakticky dělat. Něco můžeme určitě dělat jako jednotlivci, snažit se omezovat svoji uhlíkovou stopu, kupovat lokální potraviny a nebo například omezovat leteckou dopravu. A potom něco, co musíme dělat jako společnost, nějak budovat struktury, kde se organizujeme, vytvářet nějaký tlak na politiky, volit také podle toho, aby se ty změny ve společnosti uskutečnily. A myslím si, že křesťané tady v obou těchto dvou prostě věcech tak mají, můžou čerpat ze své spirituality, můžou čerpat z dobrovolné skromnosti, která v křesťanství byla vždy nějakým způsobem přítomná a můžou čerpat i z toho důrazu na společenství, z toho, že věci děláme nějakým způsobem společně, že je důležité, aby naše hodnoty se promítly do toho, jak žijeme i ve větším celku. Samozřejmě je taky nějakým historií křesťanství, že se nám to úplně ne vždycky daří a že ty oficiální struktury tomu neodpovídají a v tomto tedy souhlasím s panem Drápalem. No, ale zároveň v tom vidím i nějakou naději, že ne všichni teda zvládáme tu extrémní skromnost, ne všichni zvládáme vytvářet nějaké struktury a dělat třeba ten tlak na rozhodovací procesy, ale myslím, že dohromady v obojí můžeme dosáhnout nějakého úspěchu.
Tedy, že prostě každý z nás má nějaký svůj zvláštní, speciální dar, se který může hospodařit v rámci společenství. Nemusí všichni dělat to samé. A možná úplně konkrétně, pane Drápale, protože vy vedete tedy Českou křesťanskou environmentální síť. Já si představuji, že tam je i řada konkrétních projektů, ke kterým jste se během těch let, kdy fungujete, dostali. Tak jestli byste mohli některé z nich popsat?
Tak samozřejmě hlavně mapujeme, co se kde děje. A tadyhle bych asi vyzvednul takovou nejstarší, byť jaksi nejsilnější aktivitu, která už se objevila v 90. letech, a to byla iniciativa Pravoslavné akademie Vilémov, kterou vedl Roman Juriga, což byl opravdu velmi nadšený, ekologicky nadšený pravoslavný křesťan. A vlastně je to málo známo, ale oni měli první větrnou elektrárnu, která patřila církvi, měli vodní elektrárnu na Slovensku, přinesli do České republiky projekt 50 solárních střech pro fary, kdy vlastně zcela ekumenicky bylo rozdáno postupně a vytvořeno 50 solárních systémů na ohřev vody. A u nás Roman Juriga příliš známý není, ale ve světě jaksi velmi zapůsobil a dnes Evropská křesťanská environmentální síť uděluje v rámci celé Evropy takzvanou cenu Romana Jurigy, která oceňuje přínos té dané církve k ochraně životního prostředí. Máme tady na té globální úrovni, tedy České křesťanské environmentální sítě, environmentální certifikaci, která cílí na jednotlivé farnosti a sbory, aby se ve všech těch stazích mezi životem církve a přírodou, aby se chovali co nejlépe. Je tam k tomu vydaná příručka. Stejně tak pracujeme, máme příručku pro práci s mládeží a s dětmi.
A jaký je zájem, pane Drápale, o všechny tyto aktivity, jestli nezůstane jen třeba u těch vzorových projektů, pilotních projektů, udělení ceny, ale potom třeba v praxi už tolik těch farností se o to nezajímá, nebo je to jinak? Je velký zájem, nebo je nějaký?
Samozřejmě z mého pohledu je zájem malý, to jako se shodneme, a musíme si taky uvědomit, v jaké situaci ty farnosti a sbory jsou. Často se jedná o společenství, která vlastně většinu energie věnují jenom do toho, aby nějak přežili, nebo aby vůbec udrželi chod té farnosti v nějakých patřičných mezích. Takže teď, když dáváme další impulzy, tak je jasné, že v těch menších společenstvích prostě na to není ani personální nějaké zajištění. Přesto máme i akce, které jsou orientovány vlastně na každého a přidat se k nim je hrozně jednoduché. Třeba tradiční akce Do kostela na kole, která vyzývá k opuštění automobilové mobility a přechod na bezemisní dopravu. Nebo zase paradoxně vidíme, že věc, která vyžaduje trošku více úsilí a v Rakousku funguje fantasticky, mluvím teď o akci Autopust, kde v Rakousku se každý rok k této akci přidá 70 tisíc lidí a v postním období nejezdí autem, tak u nás jsme na jako desítkách jedinců, kteří se k této akci přidávají.
Mm. Jsou toto aktivity, paní Šipko, které můžou do budoucna pomoci ve zvládání těch globálních problémů, klimatická změna, ochrana přírody jako celku, protože zdá se, že jsou to jaksi drobné kroky. Jaký význam podle vás mají?
Myslím, že jsou samozřejmě důležité pro jednotlivce a také proto, že kdyby jsme dělali všichni, tak s tím určitě něco změníme, ale je jistě zásadní, aby jsme kromě těchto aktivit jednotlivců dělali i nějaké celospolečenské aktivity, například rychlý konec uhlí nebo omezení dovážení spousty různých předmětů z Číny pomocí obrovských lodí, které vypouštějí prostě olej do moře. A toto všechno, nebo omezení plastu, které můžeme my udělat jako jednotlivci, že si třeba cíleně nebudeme plasty kupovat, ale pokud ty společnosti, které vyrábí balenou vodu, které balí prostě zeleninu do plastu, to budou stále prostě takto balit, tak my máme velmi malou možnost to omezit. Takže jistě tyto věci jsou důležité, kdybychom měli kvalitnější cyklostezky, například zde v Praze více zón bez aut, tak by to rozhodně klimatu pomohlo, nebo celé naší planetě pomohlo, ale potřebujeme potom jistě i ty strukturální změny.
Říká teoložka, aktivistka, básnířka Magdalena Šipka. Pozvání do diskuze Vertikály přijal taky předseda České křesťanské environmentální sítě Marek Drápal.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pane Drápale, teď tady zaznělo, že je potřeba, abychom zvládli tu krizi, která se na lidstvo řítí v rámci klimatické změny, přijímat také velká rozhodnutí na úrovni nejen jednotlivých států, ale dokonce velkých společenství nebo celoplanetárně, tak by mě zajímalo, nakolik podle vás rezonuje ta výzva papeže Františka, že každý člověk má mít podíl na ochraně planety. Jestli to člověka nemůže spíš demotivovat v tom, že si řekne, no nemá cenu ani co udělám já, a něco udělá Česká republika, možná a něco Evropská unie, když tu máme znečišťovatele, jako je Čína nebo Spojené státy americké, i když tam se politika teď mění. Jak to vidíte?
Já myslím, že není až takový problém, že by lidé upadali do té deprese, kterou jste popsala jako celosvětově, že prostě my jsme příliš malá ryba ve vodě, ale mám zkušenosti od zahraničních kolegů, kde vlastně v řadě církví je ta ochrana životního prostředí dále než u nás, kde třeba lidé žijící v Berlíně se najednou dostávají do slepé uličky, že vidí tu svoji negativní ekologickou stopu, ale už nejsou schopni ji dále snížit. Prostě vidí, že už jsou naprosto na svém limitu a zde se vlastně otvírá nový prostor pro křesťanství a pro teologii, že i těmto lidem může dát zase nějakou naději, že to není úplně beznadějné. Ale samozřejmě lidé, kteří se tím tématem začnou hlouběji zabývat, velmi často naráží na to, že vidí, že už opravdu není dostatek času na to, na ten měkký, pomalý přístup, jakože začneme třídit a tím zachráníme planetu. To rozhodně ne. A pak jak si dochází k takové extremizaci názorů, že ty lidé, kteří vidí, že už opravdu čas nemají, nejsou schopni tento vnitřní přetlak správně vykomunikovat a proto i potom mám pocit, že vedení církví bývá k tomu někdy trošku odtažité, protože vlastně k ním nejvíc zaznívají ty extrémní hlasy, byť třeba pravdivé, ale těžko se s nimi pracuje.
Tedy, že tady si myslíte, se míjí komunikačně, pane Drápale, ty snahy, tedy, že by konzervativnější vedení církví přijalo nějakou evolučnější cestu, ale dostávají se k ním pouze hlasy volající po revoluci ekologické?
Já bych řekl, že to není, že by se dostávali úplně, ale že právě ten rychlý postup, který by v podstatě byl potřeba, není z nějakého důvodu přijat. Možná to je částečně problém komunikace a možná, že je to problém strukturálně jaksi obecný. Nejsem úplně schopen tohle přesně rozklíčovat.
Ještě jenom jednu věc, pane Drápale, doptám. Vy byste byl pro ten rychlejší postup?
Já bych byl rozhodně pro rychlejší postup.
A proč si, a obracím se na Magdalenu Šipku, podle ní, jak si tady nenachází radikálnější cesty, přístup k tomu, aby je slyšeli lidé, kteří rozhodují? Je to tím, že politici, stejně jako produktivní část společnosti, zkrátka mají svůj život v běhu a nechtějí příliš, anebo nemohou ho měnit ze dne na den?
Možná mě velmi zajalo to, jak pan Drápal mluvil o té střední generaci, s kterou se špatně mluví o klimatu a myslím, že je to právě tím, že tam nějaké nastavení business as usual, všechno tou podobnou cestou a že to přesně tak to může být u politiku. Zase bych jim nechtěla nějak úplně křivdit, například Pirátská strana, tak tam toto téma bylo velmi často vidět, vznikla tu nějaká koalice se Zelenými, které byly taky některé politické strany. Já teď možná už se pomalu blížíme do doby před volbami, tak bych to tady jako neměla moc takto jmenovat, jenom bych chtěla říct, že někteří politici zřejmě k tomu nemají zase tak úplně ignorantský přístup. A no, co se týče vlastně...
Jestli by třeba křesťanství mohlo dát naději, jak říkal pan Drápale, lidem, kteří ztrácejí i, a mluví se o tom environmentálním žalu, který zachvacuje hlavně mladší ročníky.
No, ano, no, naději a myslím, že taky imaginaci, že vlastně křesťanství celou dobu pracuje s tím, že to je nějaký jiný, lepší svět a přináší jeho vizi a myslím, že toto teď velmi intenzivně potřebujeme si představit náš život udržitelně, náš celý svět proměněný a že například, jak tady padlo, ta radikální vize tak často je vnímána jako nějaký radikální půst, jako radikální zřeknutí se věcí, které jakoby máme rádi, ale myslím, že to může být vést spíš k naleznutí věcí, které máme skutečně rádi, že zbavení se něčeho zbytečného, co nás jako zaplavuje, nakonec může vést k nějaké hluboké vnitřní radosti, například i to přiblížení se přírodě, tak myslím, že nakonec je všechno je něco, po čem všichni nějakým způsobem toužíme, zvlášť teď v té době pandemie, kdy jsme byli trochu blízce svázaní se svým okolím, tak jsme zjistili, že mít to okolí kolem sebe příjemné, hezké, neusychající, plné nějakých rostlin, tak je něco, po čem všichni toužíme a co si nechceme zničit.
Když, pane Drápale, tady paní Šipka narazila na pandemii nebo problémy, které nás provází a také na nás i dopadnou ekonomicky, ale o tom není tato diskuze, tak mě napadá spíš otázka, jestli když mluvíme o trvale udržitelném způsobu života a ochraně životního prostředí, se dá rozdělit péče o přírodu jako takovou, to jsou ty vodní zdroje nebo snaha zmírnit vypouštění emisí do ovzduší od toho spravedlivějšího dělení zdrojů na planetě, aby jaksi ti, kteří nejvíc čerpají bohaté země, potom se také měli největší možnosti uchránit klimatických změn, zatímco ty chudé země, které z toho čerpání příliš nemají, zase jsou ty, na které dopadají klimatické změny vlastně nejvíc.
No, je to pravda, jak říkáte, je to trošku paradox, že i to geografické uspořádání a tak dále odpovídá tomu, že ve chvíli, kdy ten bohatý sever stále bude víc a víc drancovat naši zemi, tak se to nejvíc projeví na těch chudých pobřežních státech. A dokonce už v rámci různých křesťanských konferencí na toto téma je běžné, že jej navštěvují křesťané právě z těch míst, kde už vlivem globálních změn teplot došlo k tomu ovlivnění. Takže tady len je obrovská příležitost pro ten křesťanský pohled na ochranu životního prostředí, že se jedná v podstatě, když už zcela odhlédneme od toho nějakého ekosystému, byť je to tedy větev, kterou si pod sebou řežeme, že se jedná i o vlastně základní vztah k našemu bližnímu a že my, byť jaksi nepřímo, ovlivňujeme životy lidí, kteří žijí na naší planetě na nějakém druhém konci. A to je, myslím, velmi nosná myšlenka, která je čistě křesťanská.
Mě by, paní Šipko, totiž zajímalo, nakolik se dá podle vašeho názoru oddělit člověk od té přírody. Já se setkávám někdy s názory, že kdyby tady lidé nebyli, tak by ta planeta byla krásná, nádherná a vlastně by se nemusela řešit žádná klimatická krize. Tak ale nakolik to lze oddělit, tedy péči o člověka jako bohatství na té planetě od té přírody?
No já myslím, že v tuto chvíli my už nejsme v pozici, kdybychom se toho mohli zříci, toho, co jsme s tou planetou provedli a musíme se stát někým, kdo se skutečně o ní stará a kdo skutečně teda teď zavede ty kroky, které nějakým způsobem napraví, co jsme tady způsobili. A já myslím, že člověk v tuto chvíli skutečně musí udělat krok sám za sebe a zříct se nějaké představy o nekonečném ekonomickém růstu, zříct se představy o tom, že se pořád bude mít pohodlněji a pohodlněji a stát se skutečně odpovědným stvořením, což vlastně předtím jsme, tím, že jsme neměli takovou moc na tou planetu, tak jsme vlastně nikdy v takhle zásadní chvíli pozici nebyli. A no, a myslím si, že je to spojené s tím, aby jsme nějak ukočírovali naše ekonomické představy, právě ten růst i nějakou logiku dluhu, která je skrytá za naší ekonomikou a za tím, že je pořád hnaná k tomu, aby rostla, a právě i v křesťanství nacházíme na tuto odpověď v nějakém odpouštění v dluhu, v milosrdných letech, které vyhlásil v roce 2015 také papež František, a v tom, že vlastně neuznáváme otroctví, že by prostě žádný člověk neměl mít tak strašnou moc, že si může někoho zcela koupit. A bohužel v této době se opět dostáváme do takových situací, kdy nějaké pracovní podmínky lidí jsou tak nedůstojné, že se blíží otrokům, kdy jsou regiony, které jsou systematicky vykořišťovány a vlastně sami si vůbec nemají přístup ke svému vlastnímu přírodnímu bohatství a k tomu, že my dokážeme být solidární například mezi sebou v rámci třeba Evropské unie do určité míry, ale nedokážeme už být solidární celosvětově, nedokážeme být solidární s Afrikou. A myslím si, že teď už to vypadá, že jsem se dostala někam úplně jinam, ale myslím si, že to stále s tou změnou klimatu velmi spojeno a že to tu spravedlnost klimatickou potřebujeme proto, aby jsme se této hrozbě dokázali postavit.
Teoložka, aktivistka, básnířka Magdalena Šipka, také předseda České křesťanské environmentální sítě Marek Drápal byli hosty dnešní diskuze Vertikály. Já vám za to děkuji. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Naschledanou.
Pěkný den a taky poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.